Dietero për punëtorët deri në 65 vjeç, ligji për pagën minimale parashet që kjo pagë të arrijë vlerën 264 euro bruto për të gjithë të punësuarit në sektorin publik e privat. Por kjo pagë minimale, siç thot Osman Mustafa nga Pudojeva, punëtor në një kompani private të ndërtimtarisë, nuk i mbulon as nevojat bazike për jetesë të një familjeje katërantarshe.
Për me mëtë një familje, për mos me hijek për kur zho, do më thonë në rrëdhë një mjera, e ki për të kutë na, për mos me mëtë kesh.
Mustafa shtonë se aktualisht paga e një mjeshtri në ndërtimtari është rrëdhë 1.000 euro, ndërkaq e punëtorve të zakonshëm sillet ndërmjet 500 deri në 700 euro. Një ulumtim i publikuar në fund të muajit maj nga Instituti për Politika Sociale Musina Kokolari në Prishtinë thotë se ekziston ndek mjaft i gjerë ndërmjet pagës minimale në Kosovë dhe pagës së vlerësuar si të nevojshme për një jetesë themelore të dinjitetshme. Sipas këtij ulumtimi, për një jetesë të dinjitetshme të një familjeje me katër anëtar, nevojiten mesatarisht 1.295 euro bruto apo 1.152 euro neto për një muaj. Marigon Drevinja, drejtoreshe programit të ulumtimeve në Institutin për Politika Sociale Musina Kokolari, thot për Radio Evropa e Lirë se gjetjet e ulumtimit reflektojnë hendek të madh jo vetëm ndërmjet pagave të jetesës së dinjitetshme dhe pagave minimale, por edhe të atyre mesatare.
Gjetje e këtij raporti është që një në 5 paga në Kosovë mund të konsiderohet si pagë jetese. Pra vetëm rreth 20% e totalit pagave të kalkulueshme në Kosovë e arrin këtë shumë, ndërsa rreth 80% nuk e arrin.
Raporti publikuar nga Instituti Musine Kokolari sugjeron veprime urgjente nga qeveria e Kosovës për rritjen e pagës minimale. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka plane dhe instrumente përmes të cilëve së paku do të ngushtonte hendeku ndërmjet pagës minimale dhe pagës për jetesë të dinjitetshme, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Vendimi i qeverisë së Kosovës për pagën minimale merret në bazë të rekomandimit të Këshillit Ekonomik Social, i cili përfshin përfaqësues të qeverisë së Kosovës, të organizatave të punëdhënësve dhe organizatave të punëmarrësve. Atdhe Hykolli, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se niveli i pagës minimale i cili është vendosur nga qeveria e Kosovës nuk është negociuar fare me sindikalistët, gjithashtu që nga marsi vitit të kaluar, siç thotë Hykolli, Këshilli Ekonomik Social nuk është mbledhur.
Ne si Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës në stop jemi të bëjmë presion qeverisë të Kosovës që sa më shpejt mblidhet Këshilli Ekonomiko-Social edhe të negocohet paga minimale. Paga minimale duhet çdo herë në fund vitit të rekomandohet qeverisë për miratim. Nëse është me listë që çdo fund viti paga minimale me u negocu.
Kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi thotë se vitin e kaluar sindikalistët propozuan që paga minimale të jetë 450 euro.
Ka qenë minimumit që ne kemi propozuar që tjetë, po flasim për vitin e kaluar, për derisa ne këtë vit, domethënë nuk guxojmë as të mendojmë për një pagë në 550 euro minimale po flasim.
Sipas Azemit, fuqia punëtore në Kosovë është duke rënë për shkak të migrimit të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve perëndimore pas liberalizimit të vizave në fillim të këtij viti. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se zvoglimi i hendekut ndërmjet pagës minimale në Kosovë dhe pagës për jetesë të dinjitetshme të punëtorëve nuk është i lehtë. Megjithatë, sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të veprojë me kohë duke përllogaritur për çdo vit shkallën e inflacionit.
Në aspektin ekonomik, kjo diferencë mund t'i përafrohet vetëm nëse kemi ngriqje të pagave sipas shkallës së inflacionit në vitin para prak.
Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në vitin 2022 ishte 11.6%, ndërkaq 4.9% në vitin 2023. Si pas ASK-s, vitin e kaluar prodhimet ushqimor u shtrajtuan për 11.3%, po si pas ASK-s në majin e si vjetme, çmimet e konsumit kanë shënuar ngritje për 2.4% në krasje me majin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është rizgjedhur edhe për një mandat në krye të këtij institucioni. Për t'i dhënë edhe një mandat 5 vjeçar, votuan 401 euro deputet. Asaj duheshin 361 vota nga 720 sa janë gjithsej në Parlamentin Evropian. Para votimit, von der Leyen i ka bërë publike prioritetet e saj për mandatin e ardhshëm, duke përfshirë edhe procesin e zgjerimit të bllokut evropian. Kremtimi 20 vjetorit të zgjerimit më të madh ndonjëherë të BE-s na mundësoi të reflektojmë mbi këtë proces që u dëshmua si sukses për këto vende dhe për BE-n në tërsi. Historia na thret përsëri dhe BE-a ka një zgjedhje për ta bërë për të ardhmen e saj. Unë besoj se është një imperativ moral, politik dhe geostrategjik që ta kompletojmë bllokun ton në përputhje me premtimet që kemi dhënë në bazë të traktateve, është thënë në deklaratën e shefës së BE-s. Forcat israelite kanë goditur sot qendrën e Ripit të Gazës duke vrarë të paktën 9 palestinez sipas zyrtarëve shëndetësor palestinez. Ministria e Shëndetësisë në Gazë ka thënë se në 24 orët e fundit janë vrarë të paktën 81 palestinez dhe janë plagosur 198 të tjerë si pasojë e sulmeve israelite. Në Rafah, ku mjekët kanë thënë se 2 persona janë vrarë në një sulm ajror, forcat israelite kanë hyrë me tanke në pjesën veriore dhe më pas janë tërhequr mbrapsht, një taktikë që e kanë përdorur forcat izraelite edhe në për zona tjera para se të njësin ofensiva më të mëdha. Ushtria izraelite ka thënë se trupat ushtarake janë duke kryer operacione precize në zonën e Rafahut. Si pasaj, forcat izraelite kanë eliminuar atë që kanë konsideruar qelizë terroriste. Gjermania është duke planifikuar që gati të përgjysmojë ndihmën ushtarake për Ukrainën vitin e ardhshëm prej rreth 8 miliard eurove në rreth 4 miliard, sipas një drafti të buxhetit të miratuar nga qeveria. Ministri i Financave Christian Lindner ka thënë se financat për Ukrainën janë të sigurta për të ardhmen për shkak të një skeme të grupit të 7 shteteve më të industrializuara për të krijuar një fond prej 50 miliard dollarëve prej interesit të marrë nga asetet e ngrira ruse. Gjermania është e dyta pas Shteteve të Bashkuara për ndihmën ushtarake që i ka ofruar Ukrainës pas nisjes së pushtimit rus. Presidenti Amerikan Joe Biden është infektuar me koronavirus dhe ka simptoma të leta, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Zëdhënësja e tij për media Karen Jean-Pierre ka thënë se presidenti Amerikan është vaksinuar dhe ka dozë përforcuese kundër virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Biden është infektuar edhe dy herë tjera me koronavirus në të kaluarën. Përmes një postimi në X, Biden i ka falendëruar të gjithë prurimet për shërim të shpejt, ndërsa ka thënë se do të vazhdojë të punojë për popullin amerikan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.